yuniversiti odaa bultuun faalee gubachuun mirkan maantu gubeen yookaan elektirikii jedha kaan immoo elektirikii hin fakkaatu hin shakkinaa jedhanne.
Dilbata kaleessaa ganama ibidda ka'e kana kan ilaaleen gamtaa barattoota yuuniversitichaarraa barataa taammana tarrafa akkanaa ibsetti.
Wanti isaan himan elektirikii kontaaktii uumeetiif haadaa elektirikii kanatti wal qabatee boba'e tuutaa achi keessa jiranii wayyaa kan guggubate jira toophii lammaffaadha. Elektirikummaan achiitii iyyuu jalqabumarraa duraan dhufeenya achiitii harkifameeti amma kan gamatti seerotti waddoo dormii isaati.
Eessaati harkis?
Yuuniversiitiin jiramti gamaatii amma harkifameeti gama qe'eera duraan malee pooliin sirrii dhaabbatee hin turre.
Barattoonni meeqa madaa'aniiru?
Barataa tokko qofaadha ammaaf malee kan biraan nagaadha ijoolleen hundumtuu fayyaadha bu'aniituma jalaatii baqatanii ba'anii miidhaanis guddaan mana sanarratti kan ga'in jiru meeshuma keessatti ka'e sana qofa booda meeshaa fi firaashii kana keessaatti guuran kan kaan hin qaqqabanne kaan dormii kaanitti darba kan jiru shokkiidhaanii keessaatti guuranii keessaa baasaniiru hundumtuu balaan biraan kan qaqqabeen jiru.
Barattoonni hedduun ibiddi kun kutaa ciisicha barattootaa yookaan doormitorii keessaa ka'ee jedhu. Elektiriikiin akka sababaatti dhiyaachuu isaas hin fudhatan barataanaan dubbise shakkii qaban dubbata.
Jalqaba nuti otoo ciisaa jirru haara doonii dhuma dhufu agarre lubbuu keenya baasuuf bakkee irraa mitaallee baane kana booda ibiddina qabatu agarre. Sababa elektiriikaa jedhame garuu nuti barattoonni ija shakkiitiin kana iyyuu ilaalaa jirra. Isaa dhuma tokkittii kanarraa akka wal qabatee deemuudha garuu. Dafee uummatuma naannoo sanaafi barattootumaan ibiddi hin dhaamuu danda'e. Qaamni seeraa fi akka inni qoratu yaalii gochaa jira.
Warri abidda dhaamsu dhufanii gargaaraniiru?
Uumaan inni gargaarre uummatni erga dhaamsee booddee konkolaataa booddeedhaan bishaan fidanii dhufanii inni hojjechuu didee deebi'e.
Namni miidhame meeqa?
Namni miidhame ammaaf ijoollee afurdha.
Ija keen argiteettaa?
Ganama naannoo sa'a irribaa waan tureef osoo dhiisanii haarratu itti seere osoo hin laalame isaan haaratu afaanii funyaan itti seenee bakka ciisanitti uummatummaatu mana yaalaa hospitaala xiro geesse manni mooraa yuuniversitii keessa galee bishaan waan ittiin dhaamsamu iyyuu dhabamnaan biyyeedhaan dhaamsamu uummanni naannoo baala waan adda addaa fayyadamuudha.
Ibsaan inni sin argattanii iddoo gara biraadhaan harkifamee dhufamoo achumaa qabdu?
Oddoo gara biraatti harkifamee dhufa mooraa kanaaf kan inni wajjin ijaarameedha garuu kan alaa galii humna ibsaa mataasaa danda'e qaba.
Yuuniversitii Odaa Bultuun keessatti itti aantuu pirezidaantii kataan Aadde Mabeet Abarraa walumaa gala haala jiru irratti deebii kennaniin.
Dilbata kaleessa naannoo sa'aatii sadii walakkaa booda abiddi xiqqoon ka'ee naannoo shaaworii keessa akka carraasee shaaworii sana keessa miila fincaaniitu jira. Barattoonni keenya mana fincaanii sanaan fayyadaman installeeshiniin ture gaarii waan hin turreefi fudhatee deemu waan ta'eef alatti fayyadamu.
Kanaan mana fincaanichaafi shaaworii sitti gargaaraman?
Shaaworiitti ni gargaaramu mana fincaanichaatti garuu hin gargaaraman. Mana fincaanii kanatti immoo firaashii dudulloome barattootuma jalaa ammuma jijjiirre torbanuma kana keessa galan ijoolleen keenya illee isaaniif firaashii haaraa binnee turre haaraa jijjiirree fi kan jalaa ba'e sanii achi keessa kaa'ame yeroodhaaf jedhame. Innaa sanatu agiraaveeti godhee ulfaate abidda qabate illee kan aarsaa baay'ee guddatee ka'u kan godhe firaashii achi keessa turedha. Haara guddaa qaba ture waan ta'eef namni hundu hunduu hin babbaqate. Akka danda'ame baqa barattootaa, barsiisotaa, hojjettoota naannoo kana jiranii, qaama waraanaa, dhufanii turanii poolisoonni naannoo Oromiyaa keessa dabalas. Innaa dhaamsuu danda'anii dhaame amma nagaadha baqa.
Garuu barattoonni akka jedhanitti kutaa ciisicha ijoolleeti ka'ee jedhu.
Sirriin bilookiin kan ciisichaati. Bilookii sana keessaa immoo iddoonni kan shaaworii ta'ee jira. Bilookii ciisichaadha sirriimadha.
Namni itti gargaaramaa ture jira yeroo sana.
Elektirikii namni fayyadamaa ture.
Kan jalqabaati moo duras waan akkasii jira?
Bilookii sanarraa miidhama ture normaali. Nama irratti isaa ture. Kaleessumtii isaa oolu biyya qadaamee jechuudha. Faaraa ogummaa kanaa nama qabuuf illee hojjechaa oolanii pilaas waaniidha. Waanirraa hojjetanii giraawundii irraa aduun dhiyee naan booruu deebilee dhufnadhanii dhiisanii deeman. Dooniin itti ka'ee iddoo laalamiin sana.
Barattoonni akka jedhanitti ibsaa achi iddoo gara biraadha harkisanii fidan malee of danda'ee utubaan ijaaramee kan jiru mitii jedhu.
Ibsaan bilookii lamaaniifuu lagatti bakka lamatti hiree jira gidduu keenya. Lagaa gamanarra jira qoxaanni irraa deemuu fi tiraansfoormarii guddaan jira. Tiraansfoormarii adeemee achitti bakka lamatti hirame kan bilookii takka qofaatti kan bilookii isaatti aanuuf qofa qofaatti kenname rakkoon isa misaalee ni keessa jiru. Akkinitti diriireenoo waggaa sadan arsan fayyadeera bilookichi normaalii haaraa illee miti. Egaa amma kontaakta kamitti kan nu godhe adda baafachaa jira kanallee poolisii wajjin innis yaba elfaajin innis.
Kutaa ciisicha ijoollee keessaa ka'ee yoo ta'e tarii bilbila isaanii chaarjii gochuuf yookiin kompiitaraa jechuu hin danda'ama. Kutaa dhiqataa keessaa ega ta'ee namni gachi hin jiraanne waa'ee walitti buusaa carraansa xinnoodhaa jedheen.
Ammoo kan ka'e kutaa ciisichaa keessa normaalii.
Maaltu?
Kutaa ciisichaa keessa akkamitti ta'ee kan jedhu sana amma qulqullaa'aa jira normaalii. Kan ka'e garuu bakka mana fincaanii keessa.
Mana fincaanii keessatti ka'e?
Amma erga amma normaalii erga dhaabatee illee paartiin gubatee jiru manuma fincaanii qofa kan waantota hin taane.
Inni doormii keessaa ka'e immoo abidda gara biraadha?
Walitti qabataadha bilookiidha. Doormii mana ciisichaa qaba. Mana fincaanii isaatiin irraa qaba. Mana fincaanii keessaa ka'e kutaa doormiitti hin dabarre.
Garuu amma ijoolleen kan jedhan kutaa ciisichaati ka'ee. Mucaan ciisu tokko iyyuu turee isatu baay'ee miidhame warra madaa'e
keessa. Jedhanii kaasaniin olillee dhageenyeerra. Qarqara ta'ee namni ciisaa turellee hin jiru sa'aatiin isaallee sa'aatii guyyaadha. Ijoolleen meeshaa isaanii fudhachuudhaaf seenanii aarii ukkaanis ijoolleen lamaan tokko hospitaala kan eegalee dhageenyeera. Amma fayyanii isaaniillee seenaa deddeebi'anii galaniiru. Bishaanillee biyyoollee itti guuranii kan dhaamsaa turan barattootuma keenyasaa. Naaf kana keessatti mucaan artistaa xiqqoo abiddichi xiqqee hin jira ture. Kunis yaalame doonii hin jiru hundi isaanii.
Hospitaala ciroo keessa meeqa jiru?
Kaleessa ijoollee lama ture kan ciise oksijiniin kennamee fi amma deemanii doonii isaanii jiru.
Barattoonni garuu afur naan jedhanii barataan tokko baay'ee miidhamaadha jedhu irra fature utaalee.
Hospitaala faasofsiise nagaala mucaanis haa ta'uu danda'a ture. Oksijinii godhameefi ture. Kaleessa guyyaa jechuudha. Ilaaleetiin deebi'ee gara galgalaa bakka wayyaa'ee har'a galee bakka doormii jira.
Kan biraa koomee isaan dhageessisanii akkuma abiddichi ka'etti dafee warri balaa ittisa abiddaas dhufanii dhaamsinee barattootumaaf uummatatu seenee dhaamsee jedhu.
Kaleessi normaalii sanbata. Roorra wanti ittisa abiddaa fedhamee kaa'amee jiru normaalii hin arganne nuti illee konkolaataa qosaasaa xuxu. Kan mana fincaanii isaatti hin jirre sanii uummata irraa fi arganne akka haala argee lixaas konkolaataan reediin abidda jedhee qophaa'ee lafa jiru waan ture sababni boqaatti nam'ee dhaamte.
Adde Mabees Abarraa Isaantuu Pireezidaantii Yuunivarsiitii Odaa Bultuun deebiinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.